make a promise, you and me. Let's just be honest, we're gonna run. Nothing can stop us, even the night that falls all around us. Mehmet Saksı'nın kandarına kadardı. Kitabların birinde bu sitata rast gelmiştim. Maraqlıdır. Həqiqətən nigah münasibətləri körlüyür və ya rəsmi nigahsız yaşamaq nə qazandırır gənclərə? Müzakirə edərik və bilərik. Vətəndaş nigahından danışacaq və onun lazımlıq dərəcəsini ölçməyə çalışacaq. Bu işdə isə bizə studiyadakı həmsöhbətlərim yardımcı olacaq. Onlar gənc yazar Akşin Yenisey və Seymur İbadovdur. Xoş gördük sizi bu kiçik studiyamızda.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Məkanımız kiçik olsa da əminəm ki, müzakirələrimiz geniş olacaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Münasibətlər vətəndaş nigahında daha çox yaşayır, yoxsa rəsmi nigahda?
Apardığım müşahidələrə görə gəldiyim qənaət budur ki, bizdə nigah, rəsmi nigah, hər şeyin, hətta sevginin də qurtardığı bir yerdir. Ondan sonra sırf işgüzar münasibətlər başlayır, ondan sonra praktika başlayır, ondan sonra belə deyək, davadalaş başlayır, ondan sonra ailə qayğıları başlayır. Vətəndaş nigahında isə müəyyən miqdarda da olsa bu cür duyğuların uzun ömürlü olduğunun şahidiyəm və inanıram buna.
Aha, görə indi Seymur necə, razılaşırmı, razılaşmırmı? Buyur Seymur, söz sənindir.
Nigahın əsasını ailələrin qurulması təşkil edir. Ailə hər bir cəmiyyətin özəyini təşkil eləyir. Bir araya gələn fərdlər bu ailənin məsuliyyətini dərk eləmirlərsə, onda o orada yəni bir hər hansısa bir ailədən danışmaq qeyri-mümkündür. Və bu da yəni qarşı tərəf buyurur ki, müəyyən sədlər qoyur, insanların hisslərini sonudur və s. Xeyr, heləncəsində bir şey yoxdur. Yəni insanlar bir-birlərini əvvəlcən də tanıya bilərlər. Yəni vacib deyil ki, yəni bir yerdə yaşasınlar və yaxud da ki, yəni bir yerdə olsunlar uzun müddət. Yəni tanıma metodları həddindən artıq çoxdur.
Vətəndaş nigahının məsəmimi olduğunu nəyə görə izah edirəm? Vətəndaş nigahında adətən o nigahda olan iki şəxsin həyatına qohum əqrabanın belə deyə də mentalitetin müdaxiləsi bir bağlaca az olur. Yəni vətəndaş nigahında olan insanlar bir növ öz şəxsi həyatlarını yaşadıqlarına görə qohumların, xüsusilə əmi, dayı, xala, bibi bu mental müdaxilədən biraz onlar kənarda qalır. Onların şəxsi həyatına, ailə həyatına, məsələn özləri istəmədiyi halda kimisə ad gününə getmək, istəmədikləri halda kimilərsə evlərində qəbul eləmək. Bu cür o ailə mental gərəksiz o qayğılardan onlar uzaq özlərini tuta bilirlər və öz həyatlarını, öz arzularını gerçəkləşdirə bilirlər. Ancaq o halda ki, biz rəsmi nikaha giririk, əslində biz orada iki fərdi rəsmi nikahına girmirik. Biz iki tayfanı, iki nəsili, iki ayrı-ayrı düşüncəli qohum əqrabanı bir növ elə bil ki, döyüş meydançasına, təlim meydançasına gətiririk.
Dedi kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Hey dedi.
Dedi.
Dedi dedi. Dedi kim?
Dedi.
Dedi.
Fikrini.d internet forumunun müxtəlif istifadəçiləri də vətəndaş nigahını müzakirə edir. Xanım və kişi forumçuların yazışmalarını azadlıq əhlinin səsi ilə dinləyin. Sizə görə başqa variant yoxdur, mütləq şəkildə rəsmi nikahdan öncə vətəndaş nikahı olmalıdır. Ola bilməz ki, qadın təmiz və namusu, izzəti pak şəkildə ailə həyatı qursun və ömrünün sonuna dək də öz həyat yoldaşına sadiq qalsın. Bu sizə niyə qəribə gəlir? Əlbəttə ki, üçüncü yol vardır və siz deyən doğrudur. Ancaq yenə də qadın kəlməsi dediniz. Ola bilməz ki, kişi təmiz və namusu, izzəti pak şəkildə ailə həyatı qursun və ömrünün sonuna dək də öz həyat yoldaşına sadiq qalsın. Bu sizə niyə qəribə gəlir ki? Məncə bu üçüncü yola inananların bu mübahisəyə gərəkləri yox. Onlar heç buna inananları da nə qınayacaq, nə də alqışlayacaq.
Vətəndaş nikahında yaşamaq qərarına gələnlər onsuz da cəmiyyət qınağını heçə sayanlar. Və inanmıram ki, bu gün ən azından Bakıda kimisə buna görə öldürsünlər. Yaşamaq istəyirlər, yaşasınlar da.
Hörmətli Əli Bəyli, siz nikahdan əvvəl bir neçəsi ilə intim münasibətdə olmuş xanımları qəbul edərdiniz. Mümkünsə tam səmimi.
Rozalina, sualınıza burada cavab verəcəyəm. Əslində qalsa mən həmişə demişəm, məni tanıyanlar bunu bilir, mənim zövqüm dəyişən deyil, mən ancaq afroamerikan qadını ilə olmaq istəyirəm. Buradan da belə çıxır ki, bəli, məndən əvvəl kiminlə olduğu da. Bugün mənimlədir və mən çalışaram ki, mənimlə də qalsın. Onsuz da həyat davam edir. İstər o, istərsə də mən cinsi tələbatı ödəmək üçün bir-birimizdən asılıyıq. Vətəndaş nigahı isə buna tam sərbəstlik verir. Yəni, nigah o qədər də vacib deyil. Əsas odur ki, qarşılıqlı tələbat ödənsin. İstər cinsi, istər mənəvi, istərsə də maddi. Mən hər şeyin ifratını xoşlayıram. Çalışdığım qədər buna can atıram.
Maraqlı dedimi kim dedi? Müsabiqəsi davam edir.
Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarışınızı qoyursunuz. Dedi, nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə angırsan?
Sizin statınız.
Gəl, gör, bu kişidə yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələri münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar qız, dayırlar, oğlan, dayırlar, bu nədər?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, rəhkir rəhkim,
hə? Hətta şehir parçası.
Yazarsan mı qala?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi, deyin və qazanın. Azadlıq Radiosunda 14-24 verişinə qonaq gəlmisiniz. Belə xoş gəlmisiniz. Həmişə qulağınız bizdə olsun. Bir az əvvəl maraqlı dedilər dinlədik. Həmkarım Durna Səfərli də qeyd etdi ki, bu dedilər fikrin.de internet forumundan götürülüb. Belə bir fikir boşcamızı biraz sonra yenə də dinləyə biləcəksiniz. Amma indi müzakirələrimizə davam edək. Studiyadakı həm söhbətlərim Seymur İbadov və yazar Akşin Yenisey ilə vətəndaş nikahını müzakirə edirik. Bu nikah növü gənclərə nə qazandırır?
Bağlıca bu məsələlərdə insanlara seçim imkanı vermək lazımdır. Hər doğrudan da mən öz xarakterimi, öz belə deyək, mental tərəflərimi, öz dünya görüşümü, hər şey mənə aydındırsa və mən vətəndaş nicahında rahat yaşayıramsa, bu başqalarının azadlığına, başqalarının rəsmi nicahına, başqalarının əxlaqına bir ciddi zərbə vurmursa, niyə bu da bu hadisə baş verməsin? Vətəndaş nicahında insanların bir-birini tanıması üçün, bir-birini sevdikləri kimi bir-birlərə rədd eləməsi üçün həddindən artıq mümbit şərait var.
Belə alınır ki, onda insan bir-birini tanıması üçün, qardaşın sözünü mən ona başa düşdüm, yəni mütləq bir yerdə olmalıdır, bir yerdə yaşamalıdır, onda tanıya bilər. Amma eyni zamanda vurğulamaq lazımdır ki, bizim yəni öz uzun müddət mövcud olan ailələr olur ki, 50 il bir yerdə yaşayırlar və insan özü etiraf edir ki, mən 50 ildir insanla bir yerdə yaşayıram, hətta bir balışa yəni baş qoyuram, amma bu insanda bu xüsusiyyəti mən indiyənəcən görməmişdim. Yəni insan sirli bir aləmdir. Yəni sən insanla nə qədər yaşasan da, onun xüsusiyyətlərini tam olaraq öyrənə bilməyəcəksən. İnsanların bir-birini öyrənməsi üçün yenə də deyirəm, bizim çox gözəl adətlərimiz formalaşıb. Yəni bu nədir? Birdən birə toy olmur ki. Toydan əvvəl hə olur, bəyənmə olur. Yəni ilkin olaraq əgər bir qarşı tərəf kimi saxtarırsa, ilk növbədə onun haqqında informasiya toplayır. Həmin informasiyalar analiz olunur. Bu informasiyalar analiz olunandan sonra insanların bir-birini tanıması üçün şans olur. İnsanlar bir-birini tanıyandan sonra müəyyən o hə olur, hədən sonra nişan olur. Bunlar hamısı müəyyən bir periyoddur insan üçün. Bu period ərzində insan daimi olaraq həmin insanla ünsiyyətdə olur. Məsəl üçün, olur ki, nişanını qaytarıblar. Nə üçün? Bu müəyyən anlaşılmazlıqlar olub və yaxud nişan qaytarılıb və s. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, yəni ki, onsuz da uzlaşma olmayacaqsa, insanlar dil tapa bilməyəcəklərsə, həmin period kifayət eləyir ki, insanlar bir-birlərinin xasiyyətlərinə bələd olsunlar, bir-birlərini azdan çoxdan tanısınlar.
Seymur, bax, sən deyirsən ki, hə var, nişan var, müxtəlif adət-ənənələr var. Bəlkə elə Akşinin də dediyi sadəcə adsız bir formasıdır ki, yəni bu da eyni periodda davam eləyir, gənclərin bir-birini tanıması və nəhayətdə toy olur.
Məsələn, hə məsələsində, nişan məsələsində iki Azərbaycan qızı ilə oğlu, əgər belə deyə də bir-birlərini sevirlərsə, ailə qurmaq istəyirlərsə, bu prosesdə bunlar özləri nə qədər iştirak edirlər. İkincisi, əgər həmin o nişan prosesində bunların arasında müəyyən ünsiyyət olursa, bu elə vətəndaş nicahının biraz milli formasıdır. Yəni, vətəndaş nicahı bu və digər şəkildə baş verməyincə, o toy məsələsi, o hadisələr baş vermir. Sadəcə, bizim yəni yeganə bircə dənə burada qorxduğumuz şey, birdən amanın günüdür, bu qızla bu oğlan gedər öpüşərlər də birdən. Halbuki elə bizim o toya qədər ki, sizin dediyiniz münasibətlərdə bu hadisələr baş verir. Sadəcə biz bunun adını deməyə qorxuruq, özümüzdə cəsarət tapırıq. Əslində o, həmin o proses boyunca iki şəxsin vətəndaş nicahında olmasının göstəricisidir. Bunların arasında bu və ya digər ünsiyyət mümkün olub ki, bunlar ya nişanı qaytarmaq haqqında qərar qəbul ediblər, ya da bunu möhkəmləndirmək haqqında qərar qəbul ediblər. Onlar intim münasibətdə olublarsa öz işləridir, olmayıblarsa öz işləridir. Biz kənardan əxlaq çərçivəsindən, kənardan bir insani nöqteyi nəzərdən bu məsələni müzakirə etməliyik. Hər kəsin əxlaqı özünündür. Biz heç kimi əxlaqlı olmağa və əxlaqsız olmağa dəvət eləyə bilmər. Ona görə də mən bu məsələlərə, bu cür məsələlərə sırf əxlaqi prizmadan baxmağın tərəfdarı deyiləm. Yəni,
müxtəlif adlar var da, yəni siz vətəndaş nigahı deyirsiniz, amma bu vətəndaş nigahını yeri gələndə başqa tərəf başqa cür kimi də qiymətləndirə bilər. Sizə görə vətəndaş nigahı ola bilər, amma başqalarına görə əxlaqsız bir şey kimi də dəyərləndirilə bilər. Bir dövrdə insanın bir-birini tanıması, yəni insanın bir-birilə ünsiyyətli olması, danışması, telefon vasitəsilə ünsiyyət qurması, internet vasitəsilə bir-birlərini tanıması, bunlar yəni vətəndaş nigahını heç bir adiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən bir dövrdür ki, bu dövrdə insan bir-birini tanıyır. Ailə ümumiyyətlə iki insanın, iki fərdin bir araya məqsəd yönlü gəlməsidir. Gər insan elə bir-birlərini ancaq intim olaraq tanısın. O intim olan dövrdə də lazım olanda onsuz da bir-birini tanımış olacaq. Bu vətəndaş nikahı heç bir hüquqi əsası yoxdur. Ailə, yəni nikah müəyyən bir hüquqi əsasdır. Bizi iki insanı bir o eyni zamanda da insanların məsuliyyətini artırmış olur. Əks halda insanlarda məsuliyyət olmur. Yaxşı insan gəldi biri ilə bir araya, alınmadı. Getdi o birisi ilə gəldi bir araya. İkisini dəyişdi, üçüncüsünü dəyişdi, dördüncüsünü dəyişdi. Sonra nə olacaq?
Məqsədyönlü duyğu anlayışı ümumiyyətlə yanlış bir anlayışdır. Əgər kimsə istəyirsə məqsədyönlü duyğuları məqsədyönlü şəkildə həyata keçirsin, məqsədyönlü şəkildə ailə qursun. O getsin, məqsədyönlü ailəsini qursun. Əgər başqa bir adam istəyirsə vətəndaş nikahında yaşasın və öz həmfikirləri varsa bu cəmiyyətdə, o da vətəndaş nikahında yaşasın. Azərbaycanda kifayət qədər düşüncəli, əxlaqlı, intellektual gənclik daha çox vətəndaş nikahına üstünlük verir. Nəinki ailə qurmağa.
Məqsəd yönlü mən onu vurğulamadım. Məqsəd yönlü onu vurğuladım ki, ailə qurulanda ailə məqsəd yönlü olmalıdır. Yəni əsas olaraq fərdlərin bir araya gəlməsində, yəni ailənin bünövrəsini, onların ailənin məqsədini dərk eləməsidir. Üzərlərinə qoyduğu yükü başa düşməsidir. Əgər onlar o yükü dərk eləyə bilirlərsə, onda ailənin də təməli çox möhkəm olmuş olacaq. Başqa cür olanda, yəni qardaş vurğulayır ki, elə insanlar var ki, hə onlar heç vaxt ailə qurmayacaqlar və s. və s. O, yəni, insanın sadəcə olaraq o vətəndaş nigahında olması, yəni, insanın sadəcə öz hisslərini ödəməsidir. Yəni, öz, belə deyim də, müəyyən şəhvi hisslərini ödəməsidir. Ondan başqa bir şey deyil.
www.fikrini.de internet forumunun müzakirəsindən seçmələr. Məndə evliliyə qarşı böyük bir fobiya var. Evlilik yaxşıdır, toy və s. gözəl olur ilk aylar. Sonra isə bəzən ailəm qarşı bir-birindən söz söhbət, hər iki tərəfin təzə ailənin içinə həddən artıq müdaxiləsi, bir sözlə əsəb baş ağrısı. Elə ona görə sevdiyin insanla nigahsız yaşamaq hamısından yaxşıdır məncə. Buna heç pis də baxmıram.
Vətəndaş nigahının cəmiyyətə vurduğu bir neçə ziyan var. Birincisi, bu məsuliyyətsiz bir nigahdır. Digər tərəfdən isə sırf nəfsani istəklərə əsaslanır və övladsız cütlüklərlə nəticələnir. Bütün bunlar isə sonda cəmiyyətin çökməsinə gətirib çıxardır.
Bir parça kağız heç nəyi həll eləmir. Gedər onsuz da gedir, xəyanət edən də onun kimi. Cəmiyyətdə bir ənənə də bu, gələcəkdə uşaqların sənətləşməsi üçün qaçılmaz faktordur. Valideynlər üçün önəmli məsələdir. Qulaqlara qoruşun. Sabah boşananda kişidə nəsə qopartmaq üçün dil uzunluğudur, hər şeydir. Yalnız xoşbəxtlik deyil o kağız. Xoşbəxtlik təminatçısı deyil. Molla kəbini şəriətin buyruğu. Onu edən də var, etməyən də. Vecinə almayan daha çoxdur. Hamı dövlət kəbinin davasını edir. Demək ki, dövlət qorxusu Allah qorxusunu üstələyir. Demək ki, alt şuurumuzda qara gün üçün hazırlıq görürük. Məni boşasa, aliment alım, evi bölüm, əmlak davası qaldırım. Uşağa atanın pulu yox, özü lazımdır. Və sadəcə sevib sevilmək lazımdır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Növbəti dedi blokunu dinlədi 101.7 FM-də. Zənglərinizi isə səbirsizliklə gözləyirik. Bizim müsabiqəmizə qatılın və qazanın. 14-24 verilişi isə davam edir. Müzakirəmiz vətəndaş nigahındandır. Bizə fərqli fikirləri çatdıranlar isə müsahiblərim Akşin Yenisey və Seymur İbadovdur. Bəlkə də bütün bu problemlərin və yaxud da vətəndaş nigahının yəni qəbul edilməməsində Azərbaycanda bəlkə mühit yaranmayıb. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni cəmiyyət formalaşmayıb ki, vətəndaş nigahı tam belə qəbul edilsin insanlar tərəfindən. Necə fikirləşirsiniz?
Siz danışığımızdan belə bir nəticə çıxmasın ki, məsələn necə insanları biz kütləvi şəkildə evləndiririksə də, ailəyə cəlb eləyiriksə, o şəkildə də biz kütləvi şəkildə vətəndaş nigahının tərəfdarıyıq ki, hamı ailədən imtina eləmə rəsmi münasibətlərindən və vətəndaş nigahında yaşamalıdır. Söhbət bu şəkildə getmir. Bu çox yanlış yanaşmadır. Söhbət ondan gedir ki, insanların şəxsi seçiminə, şəxsi dünya görüşünə, şəxsi düşüncələrinə, şəxsi həyat tərzlərinə hörmətdən gedir. Və bu cür insanların həyatına müdaxilə eləmək, onların gözdən çıxdıya salmaq, onları əxlaqsızlıqda etmək, bunun özü bir pis bir şeydir. Yəni, yaxşı bir şeydir. Müəllim deyir ki, güya insan duygularından daha üstün bir şey var ailenin qurulmasında. Və biz ona sökənib bu ailəni qurmalıyıq. Amma mən düşünmürəm. Mən düşünmürəm ki, məsələn, kişi qadın arasında duyğulardan üstün daha nə var? Hətta zəkanı biz göstərə bilərik ki, iki kişi və qadın bir-birinə zəka ilə bağlansa, bu daha güclü ola bilər. Ancaq yenə son nəticədə duyğular öz sözünü deyəcəklər. Bunlar duyğularda bir-birini tamamlamasalar, bunlar bir-biri üçün filosof olaraq qalacaqlar, ər-arvad olmayacaqlar. Riyaziyyat müəllimi olacaqlar, ər-arvad olmayacaqlar. Biz isə danışdığımız şey ər-arvad məhz duyğulara, hisslərə sökənən münasibətlərdən gedir. Və insan hisslərin, insan duyğuların hüquqla izah eləmək, hüquqla müəyyənləşdirmək bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Biz hüquqla müəyyənləşdirsəydik yarım metr qalınlığında cinayət məcəlləsi var. Biz insanın nifrət için bir şəkilə sala bilərdik də bu günə qədər.
Bax Seymur Akşin danışır rəsmi nigahın belə deyək fəsadlarını qeyd elədi ki, nə münasibətlər pozula bilər, hisslər itə bilər. Bəs sən rəsmi nigahı müdafiə edirsən, amma vətəndaş nigahının fəsadları varmı sənə görə?
Əlbəttə ki var. Azadlıq, demokratiya bu çox gözəl şeydir. Amma hər bir şeyin müəyyən bir həddi var, hər bir şeyin siniri var. İnsan elə bir məxluqdur ki, Allah ona ağıl verib. Və insanın ən gözəl sahib olduğu nemət onun ağlıdır. İnsanın ağlı varsa hər bir şey düşünülmüş olmalıdır. Qardaş deyir ki, insan, yəni vətəndaş, mənim sözlərim o cür yozdur ki, nigahla olan ailənin qurulması insanlar arasındakı hissləri məhdudlaşdırır. Elə bir şey yoxdur, mən elə şey vurgulamadım. İnsanlar onsuz da bir-birlərini tanıyandan sonra, əvvəlcədən də onlar müəyyən hisslərlə bir-birlərinə bağlanır. Biz şərqi, bəli, şərqli olaraq mən özümlə fəxr edirəm və bizim də əsrlərlə formalaşmış öz düşüncələrimiz var, öz mentalitetimiz var, əxlaqımız var. Biz nə üçün onun üstündən xəttləməliyik və xoşa gəlməyən və yaxud Avropada ailə adında baxın gör nə gündədir Avropa. Kişinin ixtiyarı yoxdur ki, qadına bir söz deyə. Yəni budur mu azadlıq?
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Все там по любовью цада, да дочка бесприданница. Что же с ней станется? А у нее приданное, самое желанное. Дудки не целованы, глазки не балованы, глазки. От ребят парохода нет, но ждет опять одна рассвет, а всем подружки замужем, все целованы уже. Время бречка летит, то сердце девичье болит, что губки не целованы, гологолазки не балованы, глазки. Маменька, ну вдруг остану старенькой. Где же ты, желанный мой? Увези меня с собой. Буду я тебя любить, буду лишь тебе дарить.
Bu arada biraz fasilə edəcəyik. Elə həm söhbətim Akşin studiyaya girən kimi soruşdu ki, bəs söhbətimizə qadın müsahib qoşulmayacaq. Narahat olmağı deyməz Akşin, qadınlar öz sözlərini sorğuda deyəcək. Həmkarım Durna Səfərli bu sorğunu təqdim edəcək bizlərə. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Siz öz sevgilinizlə vətəndaş nigahında yaşamağa razı olarsınız?
Bəli. Xasiyyətini bilirsən, bilirsən onun privilegiyaları. Yox, bizim müsəlman adətlərinə xas deyil, amma ki, elə yaxşı olar. Boşanmalar da azalardı.
Xeyr. Əgər yəni valideynlərimi, əgər doğrunda ailə həyatı qururamsa, əlbəttə onu da istəyirəm, amma belə üçün yox.
Baxır da, sevgi sərəmə üçün evə baxmır. Sevdiyimə görə. Əsas sevgidir.
Siz sevgilinizlə, sevginiz insanla vətəndaş nigahı yaşamağa razı olarsınız?
Yox, xeyr, mən razı olmaram.
Yeah.
Nə bilim, yəqin... Yəni, tərbiyyədən əsas gəlir də, əsas o şey, məncə.
Vətəndaş nigahı nə deməkdir ki, sizcə?
Bizim ölkə üçün, məncə o qəbul olunmazdı. Hərəsinin öz şəxsi işidir. Şəxsən mən razı olmazdım. Bir dənə nikah, bir rəsmi nikah, o da üstündür. Şəxsən mən.
Əlbəttə ki, yox. Rəsmi nikah adı üstündə də, rəsmi də. Qeyri-rəsmi razı olmazdım. Dün milli mentalitet məsələsi var axı, ona görə.
Mən üçün əsas kəbindir, rəsmi nikah deyil. Ona görə ki, əsas Allah tərəfindən qəbul olunmaqdır, cəmiyyət tərəfindən yox. Yəni, qeyri-rəsmi, yəni kəbin olan yerdə normal baxaram bu işə.
Siz vətəndaş nigahında sevginizlə yaşamaq istəyərdinizmi?
Bəli, heç istəməzdim. Yaxşı baxıram, burada heç bir şey görmürəm. Heç bir çətinlik yoxdur burada.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7 FM.
Əziz və sevgili gənclərimiz, sizin sahiblərim Seymur və yazar Akşin Yenisey ilə 14-24 verilişindən salamlayırıq. Bu dəfəki müzakirə obyektimiz vətəndaş nikahıdır. Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaş nikahında yaşayan gənclər varmı? Ümumiyyətlə, vətəndaş nikahının hansı müsbət, hansı mənfi tərəflərindən gənclər xəbərdar olmalıdır? Əgər siz də xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın. Və nə nəticəyə gəldik? Vətəndaş nikahı lazımdırmı Azərbaycan cəmiyyətində? Çox qısa istərdim ki, fikrinizi alın və bununla da yekunlaşdıraq söhbətimizi.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş nikahı lazımdır. Yox, vətəndaş nikahı labüddür. Bu daha da inkişaf eləyəcək. Biz istəsək də, istəməsək də, heç bir vəclə də bunun qarşısını ala bilmərik. Bir də mən düşünürəm ki, bəli, doğrudan da ən böyük ailə o vaxt o ailədir ki, o vətəndaş nikahından keçib gəlir o rəsmi münasibətə. İnsanlar başa düşürlər ki, bunlar ailə bunları nə qədər azadlığın buxovlayır, nə qədər lazımsız bunlar qayğılarla, lazımsız məhrumiyyətlərlə üzləşməyə məcbur olurlar. Bu cür düşünən qadınlar da var Azərbaycan cəmiyyətində ki, onlar bizlə vətəndaş nikahında yaşamağa iki əlli hazırdır. Amma onlar bizə heç vaxt arvad olmayacaqlar. Eləcə də bizim elə kişilərimiz var. Onların başqa məqsəd yönlü fikirləri var. Onlar ayrı adamlardır. Onlar öz həyatlarını arvada zadı xərcləmək istəmir. Bu çox gözəl bir şeydir. Bunun gözəlliyini başa düşmək lazımdır. Və bunun gözəlliyini də hörmət eləmək lazımdır. Hə, kim də istəyir? Dünya genişdir. Məqsəd yönlü geçsin, ailəsini qursun. Biz ona müdaxilə eləmirik.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş nikahının cəmiyyətə verdiyi heç bir şey yoxdur. Siz təsəvvür eləyin ki, iki insan bir araya gəlib, heç bir məsuliyyətləri yoxdur. İstədiyi anda bir-birindən ayıra bilər. Yaxşı, o cür bir araya gəlmiş ailədə doğulan uşağın taleyi necə olacaq? Belə çıxır ki, elə o nikah, elə vətəndaş nikahı elə ancaq müəyyən hissləri ödəmək üçün insanların bir araya gəlməsi, istədiyi anda da bir-birindən ayrılmasıdır. Sadəcə olaraq gənclər arasında maarifləndirmə aparılmalıdır. Gənclərə başa salmaq lazımdır. Ailənin mahiyyətini aydınlaşdırmaq lazımdır. Qardaş bayaqdan vurğuluyur ki, o cür başlar var ki, o cür alimlər var ki, onlar qayğı ilə yüklənmək istəmirlər. Ailə qayğıdır, bəli, ailədə müəyyən qayğılar olacaq. Amma mən də sizə yüzlərlə, minlərlə alim göstərə bilərəm ki, çox gözəl ailə sahibidirlər, çoxlu sayda da uşaqları var. Yəni, ailənin qurulması insanın hər hansı bir fəaliyyət sahəsinə heç bir mənfi təsir göstərmir. Sadəcə olaraq əksinə dəstək olur. Əlbəttə ki, qardaş yenə də deyir ki, bütün mən onu başqa cür deyərdim, bütün cəmiyyətlərdə əxlaqsızlıq olub və olacaq da. Yəni, onun qarşısını almaq da ancaq maarifləndirmə ilə mümkündür.
Nə deyə bilərik? Fikirlər müxtəlif olmalıdır. Təbii ki, hər ikinizin fikrinə hörmət edirik və bizim radioya fərqli fikir gətirdiyiniz üçün özünüzlə bərabər təşəkkür edirəm sizə ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Belə maraqlı müzakirə apardıq.
Sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sevimli dinləyicilər, bu 25 dəqiqəyə ayrılan vaxtımız da belə bitdi. Amma əminəm ki, sizin 101.7 FM-də 14-24 verişini dinləmək həvəsiniz və istəyiniz heç zaman bitməyəcək. Gələn həftəni də səbirsizliklə gözləyin. Görüşünüzə yeni simalar, yeni mövzularla gələcəyik. İndi isə hələlik deyirəm sizə. Sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində.
İslam ve demokratiya.